Manni marii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa tibba nabaaseen bakkeewwan garaa garaatti hidhaan hangawootaa fi miseensota paartii mormituu irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan ibsa isaa keessatti eeree jira. Itoophiyaa keessatti dareen siyaasaaf fooyya'aa kan dhufee tures ta'u yeroo ammaa kana garuu ijaarsa dimokiraasii irratti rakkoo uumuu haala danda'u agarsiisaa jira jechuudhaan ibsa kana keessatti eeramee jira. Ibsicha keessatti kan hammataman hidhaawwan miseensotaa fi hooggantoota paartii siyaasaa mormituu irratti gaggeeffaman keessaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, koree qindeessituu paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo Godina Wallaggaa Baafi miseensa koree giddugaleessaa paartichaa kan ta'an onkoloolessa 8 bara 2015 bakka hojii isaanii qabamanii humnoota nageenyaatiin kan fudhataman yommuu ta'u erga waajjira humna tikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii turanii booda onkoloolessa 13 bara 2015 irraa jalqabee eessatti akka geeffaman maatiin isaaniis ta'e paartiin isaanii akka hin beekne ibsamee jira. Maatiin isaaniis sababa kanarraa kan ka'e rakkina keessatti kufuun isaanii eeramee jira. Gama biraan itti gaafatamaa waajjira paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO Godina Wallaggaa Baa kan ta'an obbo Haftaamuu Tagannis bitooteessa 17 bara 2014 erga walgahii waliigalaa paartichaa irratti hirmaatanii booda bakka Burraayyuu Gafarsaa jedhamutti qabamanii erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii akka jiranii fi dhibamanii yaalii akka hin arganne ibsamee jira. Godina Harargee Baa aanaa Kombolchaa keessattis koree qindeessituu KFO kan ta'an obbo Eliyaas Abrahaam sadaasa 23 bara 2015 qabamanii magaalaa Malkaa Raafuu keessatti hidhamanii akka jiran akkasuma eeramee jira. Daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa miseensota paartii MEYAD magaalaa Finfinnee keessatti argaman akkasumas miseensota paartii Baaldiraas irrattis akkasuma hidhaan adeemsifamuu ibsanii jiru. Dabalataanis naannoo Oromiyaa gama lixaatti humnoota mootummaa fi gurmuulee riphxe loltootaa mootummaan shanii jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa adeemsifamuun sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa adeemsifamaa jiraa jedha. Akka fakkeenyaattis kan kaasu godina Wallagga lixaa aanolee Beegii, Qondaalaa, Jaarsoo fi Baabboo Gambeel keessatti tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan kanneen irratti fudhataa jiruun namoota meeshaa maleeyyii irratti sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa qaqqabuu isaati kan beeksisee jiru. Akka mana marichaatti aanaa Beegii keessatti muddee 12 bara 2015 bakka dhaladhuu jedhamee waamutti namoonni 9 bakka tokkotti ajjeefamuu isaanii fi muddee 13 ammoo namni Sheek Ismaa'iil Hasanii fi Abdallaa jedhaman mana tokko keessatti ajjeefamuu isaanii fi ganda Xoobii jedhamee waamu keessatti immoo obbo Shibbiruu Qixxeessaa namni jedhaman akkasuma mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefamuu ibsa kanarratti hiramee jira. Haaluma wal fakkaatuun ganda Laaloo keessatti namni Tuushaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu isaa manni marichaa mirkaneeffadheeraa jechuun ibsee jira. Bakkeewwan garaagaraatti sarbamoota mirga namoomaa raawwatamaa jiran kana mootummaan akka dhaabbatu taasisuu qabaa jechuudhaan daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa yaadachiisanii jiru. Buqqaatii wajjin walqabatee biyyattii keessatti bakkeewwan dhabamuun nagaa jiru garaagaraa keessatti buqqaatiitiin walqabatee sarbama mirga namoomaa qaqqabaa jiru dhaabsisuuf mootummaan qooda qabaa jechuun obbo Daan akkasuma yaadachiisanii jiru. Gama biraan dhaabbatni falmaa mirga namaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa isaa waggaa tokko keessatti ibsa baaseen waldhabdeen hidhannoo waggoota 2 kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa bara 2020 eegale lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuutti dhufeeraa jechuun beeksisee jira. Adoolessa keessa qaamolee waraanaa gurguddoon waliigalteerra haagaamu malee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaaf gareewwan hidhatanii meeshaa hamaa naannolee biroo keessatti addatti immoo Oromiyaatti raawwataniiru jedha. Hangawoonni naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti tajaajila intarneetiif quunnamtii bilbilaa irra deddeebiin addaan kutaniirus jedha ibsi Human Rights Watch. Intarneetiif malli quunnamtii biroo Tigraay keessatti waxabajjii bara 2021 irraa eegalee adda citeeraa jechuunis yaadachiisa. Waldhabdeef jeequmsi naannolee hedduu keessatti uumame gogiinsa uumametti aansee balaa namoomaa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jechuunis ibsa. Bara 2022 namootni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa barbaadus jedha. Oromiyaa lixaa keessatti lola humnoota mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti uumameen gama hundumaan miidhaa namaan akka qaqqabu taasisee jira jedha Human Rights Watch. Gaazexeessitootni, dhaabbileen hawaasa siiviikii fi namootni uummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudates jedha. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamotni wal waraanan seera addunyaa cabsuun ragaaleen baay'achaa dhufus sochiin mootummaan miidhaa darbeef amma irratti itti gaafatamummaaf godhu gahaa hin taane akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedhaas jedha ibsi Human Rights Watch. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee ibsa kana keessatti eeramanii fi hooggantoota biiroo kominikeeshinii poolisii fi bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa akkasumas tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasifne milkoofne ኦሮሚያኪ ሰት ሰርባሞተ ምርጎተነ ወማራው ተመኒፍ ሞቱማን ጉርሙሌ ሪፕትርልቶ ከኒመት የሙተው ኢሳነ ሞገመይ ሳኒቲን ወጨወን ከነከራውቱ ሁምኖተ ነገይጉምሳ ሞቱማት ጀቻትሩኒ ሳኒ ኒያደተማ ከልማወልቀበቴ ኢፍሲች ገረ ሞቱማ ኤርትራት የሙደርቡ ሞቱማን ኤርትራ ኡመተ በየትያ ከመሌ ሐጩጫ ጅራጀዳ ኢፍሲ ሂዩማን ራይቶች ኬሱማ ምርጋ ያዶፊ ቢሊሳን ኢፍሰቹፊ ምርጋ አመንታ አከስመስ ዳብሌድ ላዱኛን አካል ጅሩ በከሙታይ ሱረቴ ረኮቱ ጅራጀዳ ጋፋ አፍሪካ ታለቀቢን ሰምርገነው ማረቴ ኢባጋሪን ታኒ ኡሙዳን ኤርትራን አደዱሬድ አስጀዳ ኢፍሲ ሂዩማን ራይቶች ኢማከነ ረተማፍ ሞቱማ ኤርትራ ራውንት ደጋሚን ጅሩ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ